sastrēgumi ir neizbēgami. Un skaidrs, ka gan sabiedriskais transports, gan parastais transports pārvietosies lēnāk šajos mēnešos. Diemžēl no tāda ir specifika runāt par darbu organizāciju, ko mēs nedarītu, nu, būs lēnāk satiksme. Un plus, ja mēs saprotam, ka atsevišķus posmus var pārmest maršrutus uz citam ielam, bet to nevienmēr var izdarīt, īpaši runa par trolejbusu maršrutiem. Skaidrs, ka mums ir trolejbusi, kas ir aprikot ar dīzeļdzinēm, viņi var atslēgties no kontakttīkla, aizbraukt tālāk, bet ne visur tas ir iespējams, tāpēc, ka nu, cilvēkiem nevajag braukt pa citu ielu. Viņiem vajag braukt tur, kur viņiem ir nepieciešams, ņemot vērā esošu maršrutus. Ja mēs runājam par tiem uzņēmējiem, kas veiks visus tos darbus, tas lielais konkurss bija noslēgts pagājušajā gadā. Mēs visus tas kļūdas jau redzējām pagājušajā gadā, tie paši būvnieki. Mums, godīgi sakot, valsts citu īstenībā arī nav. Tas visi ir pārstāvēti, bet tagad viņam pievērsīs pavisam citu uzmanību. Ņemot vērā, ka šoreiz mums vēlreiz 3 mēneši, lai viņus kontrolēt nevis viens.